Aurreko zatzera, Maddina Zabal.
Munduaren eta gure bizitzaren egungo egoera gaixotasun egoera da. Nik mediku banintz eta nire iritzia eskatuko balidate, sortu isiltasuna esango nuke. Gaur egungo zita izan zitekeen, baina 19. mendeko Danimarkako filosofo batena da, Kierkegaarrena. Argi dago Kierkegaarrek beste garai zein testu inguru batean idatzi zuela, baina 200 urte igaro arren ez dirudi aldrebeskeria handia litzatekenik 2020. Urtera ekartzea Kierkegaarren hitzak eta isiltasunaren aldarria. Isiltasunaren aldarriak berarekin dakar soinua eta zarata arbuiatzea. Baina ze soinu eta zarataren aurrean aldarrikatuko genuke isiltasuna? Galdera horren aurrean bi zarata mota bereiztera ausartuko naiz. Alde batetik industriak, hiriguneak, ibilgailuek sortzen dutena. Bestalde, bigarren zarata mota nire ustez hain kontziente ezkarena litzateke. Txoko batetik edo bestetik gure egunerokoaren parte diren garrantzirik gabeko eta distrakzioarenaren zalapartak, etengabeko entretenimenduak zein uneoro iristen zaigun informazioak sortzen duten zarata. Oro har, ez zaizkigu erosoak egiten zaratak. Areago, zarataz kexatu ohi gara. Baina errepara dezagun, ze zarataz kexatu ohi gara? Irudipena dut lehenengo aipatutako zarata izan ohi dugula kritikaren jomugan. Auto gutxiago nahi ditugu kaleetan, ez zaizkigu erosoak egiten industriaguneetako hotsak. Ez dugu errepiden edo trenbiden alboan bizi nahi. Zarata horietatik askatu nahi dugu, isiltasun aldarrikatzen dugu zarata horien aurrean. Baina zer diogu bigarren zaratez? Izan ere, ia era naturalean pizten dugu begiratu ere egiten ez diogun telebista etxera iristean. Edo jartzen dugu apen askasurik egiten ez diogun musika irakurtzean edo kirola egitean. Zer esanik ez, sare sozialei edo WhatsApp mezuei eta bideoei begira igarotzen dugun denboraz. Askatu nahi aldugu zarata horietaz. Aldarrikatzen aldugu isiltasuna horien aurrean. Ez dut uste, are gehiago. Justo aurkako egiten dugulakoan dago. Isiltasunaren ordez, horien aldeko apustua. Impresioa dut nahiago dugula zarata horietan murgildu isiltasunean egon baino. Badirudi isiltasunari beldurra diogula, edo deserosoa zaigula behinigoin. Zarataz kexu gara, baina aldi berean apenas egozten diogu isiltasunari tarterik. Bigarren motako zaraten erantzuleak Kierkegaarrek esnake hitzaren baitan kokatzen zituen. Hitz daniarra da esnake eta egun hitz egitearen parekoa da. Kierkegaarrengan ordea badu konotazio negatiboaren zantzu bat. Sakontasunik eta helbururik gabeko hizketatik edo murmuriotik hurbilago egongo bailitzateke. Beraz, naiz eta 200 urte igaro, esnake hitzak egokia dirudi aipatutako zarata horiek izendatzeko. Are gehiago kontuan harturik, Kierkegaar berak hein handi batean esnake horren aurrean aldarrikatzen zuela isiltasuna. Esnake distrakzio hutsala litzateke beraz, eta Kierkegaarrekin bat eginez gure onbeharrez saiestea komeni litzaiguke. Benetan axola duenetik urruntzen baikaitu. Saieste horretan egin behar genioke hain justu isiltasunari txokoa. Isiltasuna baloratzen ikasi beharko genuke, eroso sentitzen isiltasunaren erdian. Isiltasunaz disfrutatzen. Hige eta isiltasuna bateratzea aberatsa litzateke. Daniera hiztegiko beste hitz bat da hige. Itzulpen zuzenik ezean, giro goxo, atsegin, lasai eta erosoarekin lot dezakegu, ongizate zein postasun sentimenduekin. Isiltasunarekin bateragarria izan daiteke, ezta? Horixe beraz gaurkoan. Zarata eta soinu ezberdinekin tupustean doan bizitzaren aurrean isiltasuna. Agian, isiltasuna eraikiz ikasiko baitugu entzuten.